rétt án við sleppmuginn þáttinn þá ætlum bara að láta ykkur vita að við erum styrktir af Reykjavík Photo.
Já. Bara við gætum ekki verið styrktir af betra fyrirtækjaldi. Djöfull, finnst mér næs. Sérstaklega sem ljósmyndari. Það finnst mér mjög næs að vera sponsor af ljósmyndabúð, auðvitað.
Einmitt, auðvitað.
En svo er þetta ekki bara ljósmyndabúð, það er að kaupa allt fyrir podcastið, allt fyrir vídeo, þetta kaupa dróna, það er að kaupa já, ég myndi svo segja,
allt. Allt fjandinn er annars.
Allt, bara allt.
Bara snillt, sko.
Ég fer ekki nýst búð annars að koma út allan batterí, eða þú veist, eftir kort, eða
eitthvað. Bara
tekja á svo, skoða Já, bara starfsmennina, alla starfsmennina, alla skemmtilegu starfsmennina sem eru hérna, þeir hjálpaðu með allt sem þú vilt. Bara takk hérlega Reykjavík Photo. Herrum, góðan og blessan daginn og velkomin í ammælisþátt, fjögur ára ammælisþátt á tveirfellar. Og ég sitt með tólun í dag og hljóðupptökutækið.
Já, það er öðru sem ennilega.
Það er mjög öðru sem ennilega.
Mennilega er ég, við erum líka með annað hljóðtökutæki, við erum á Selfossi.
Já maður, þetta er alveg svona
Það sem þetta byrjaði allt.
Þetta er svolítið svona nostalgic fyrir tveir fjölar sko.
Einmitt.
Að vera hérna í kjallarunum mínum að taka upp, við tókum upp, síðustu tókum við upp, tókum upp tveggjara ammælisþáttan okkar.
Það fyrir tveimur árum.
Já,
það fyrir tveimur árum. Það var lítið breyst eða hvað.
Já, sko, við tókum upp fyrsta ammælisþáttan okkar, tókum upp ammælisþátt fyrsta árum okkar. Er þetta fjögrar ramlagur? Er þetta þriggjar ramlagur?
Þetta er fjögrar, heyrðu.
Er það?
Ekkert vera með eitthvað svona.
Nei, ég nefnilega veit það ekkert, sko. Ég er alveg át, sko. Ég ætla bara að tjekka.
Hvað meinur? Þú veist alveg að þetta er fjögrar ramlagur?
Já, hvar tóku þú að pusta ramlagur þetta?
Ég manna ekki, ég hafa alltaf enginn.
Jú, það ekki. Við tókum alltaf seinni hérna. Og tóku þriðja, eða allan síðast, það tóku upp hana í, hjá Jóhanni.
Þau voru nýbúin að afhenda íbúðina og það var engin húsgögn og við erum bara stóðum
að það bara. Já, stóðum bara við gluggan og við erum bara að chilla og tala. Býti, ég verð að sjá þetta. Býti, þá var þetta bara þriði ammælisþátturinn okkar.
Já, en við erum samt fjögur ára.
Eða það?
Já, hvað okay. meinar við? 2019, 2023.
Já.
Mm-hmm.
Býti, ammælisþáttur. Er það að spila
eitthvað?
Já, ok. Ég held að þetta sem við tókum hérna.
Þetta er síðast ári.
Nei.
Jú.
Nei. Þetta er 50. Og svo, jú.
Já,
býta. Já. Herri, ok, núna manni þetta. Fyrsti ammælisþátturinn okkar var tekinn upp hérna. Það heyrðist ykkur smá í vatni hérna. Það er gaman. Það er ykkur styrta niður og fyllt á pípulögnum.
Við erum hérna
í
kjallara.
Í kjallara. Fyrsti ammælisþátturinn var tekin upp hér, þegar við sprengdum svona upp.
Já.
Það var fyrsti.
Var það nummer eitt?
Já. Seinni var hjá henni, enna. Og núna síðast, eða þriðji, var í stúdíónu mínu, gamla. Manstu, við sáttum í sloppanum.
Já.
Og svo núna er það þessi.
Já.
Já.
Já, vá, nú er þetta rétt hjá þér.
Já.
Mér er þess að, já, og þú villist þú mér.
Þetta er, jesús.
Þetta er allirlega.
Ég var að beða allum að fara klosti áður en að
Þetta er bara heimilslegt hérna.
Þetta er róandi.
Það er allir hættir að hlusta. Þetta er byrjað að ríkla.
Það er allir bara að Jesus Christ.
Nei, en við erum hérna bara tveir núna að chilla.
Þetta er bara chill, cozy.
Við höfum ekki tekið upp þátt tveir, bara mjög langan tíma.
Nei, þetta er líka búið að fókin svaklega dár, sko.
Já, ég er bara svo lillt minni. Ég veit ekki hvað maður að finna stundum
þetta. Þetta er búið að svaklega dár upp á það. Við erum basically að taka upp jafnmarga þætti á þessu ári og yfir öll hin þrjú árin.
Já, næst í.
Spaldi því?
Já, ég
Sippandi hérna á jólöl.
Ég er að jólöl hérna. Já, við höfum ekki tekið upp þá tveir.
Nei.
Við höfum eitthvað pælt í því, fastur svona skríti. Ég var svona ekki mikil til í það, ég veit ekki af hverju. Ég er svona, ég verið eitthvað smeykur við það, ég veit ekki af hverju. Eitthvað svona, maður líður eins og Ég hafa ekki að segja einhvern veginn. Mm. Að þú veist, en það eru við bara 19 ára, þannig við erum bara ekki að byrla
eitthvað. Já, en við getum bara að tala um fullt, eða þú veist, tala um tveir fjölar fullt allir.
Já, já, við getum japlað þetta, dreigja þetta á langinn. Nei, já. En enna, það er margt sem við getum tala um.
Hvað er með þetta?
Við getum tala um fyrsta þáttun okkar, sem var tekin 2009. des, 2019. Það er
klikka, sko.
Fjör á síðan og
Það er fjögur
ár síðan. Mér líður svona ekki að svo mikið breyst, einhvern veginn.
Röddi þín.
Já, hún breytst bara
Röddi mín hefur ekkert breyst, en því hefur breyst fólk mikið.
Ég var lítið seinþorska. Já, mjög seinþorska.
Þú varst líka, þú veist hvað.
Já, ég veit ekki, var ég seinþorska einar? Hva?
Nei,
jú,
nei, ég sem þetta ekki. Hvað heldur, ég var undan að þorska og þú?
Er það líka hann eða bara?
Já, ok, þá var ég undan þér.
Hvað meður, við erum ekki þannig andlega?
Já, ok, andlega þá þú bara ennþá þorska.
Nei, ég bara, nei, já, ætla ekki að segja
það. Hvað það segja? Já, og svo varst það líka S-meldur eða eitthvað, út af spöngunum.
Já, já, neða, ég má svona teina á
já,
með ekki, góm og
læti, sko. Og talaði svona skringlega.
Já, ég má svona S-meldur út af húnum, sko. En ég kom með teina.
Já.
Ég man, þá var ég var í einhverjum, já, þá var ég í leiklist í grunnskóla.
Já.
Sem að, vá, fara, ég gerði aldrei neitt í leiklist, eða svona.
Nei, fara, fór að geta hver að gera sem einhverjum svona.
Já, ég var, þá var ég bara í tónlistinni. Þá var ég var bara í to play.
Næsta já, þú fórst ekkert með leikfélaginu einhvern tímann.
Það var þetta hverju gerist.
Ó, og varst þetta bara eat a play?
Já.
Varst þetta bara DJ, eat a play?
Basically. Og var mökk stressað yfir því, eða svona, mjög varst aðalega smá svona, svona pressað einhvern
veginn. Já, þú þurftir ekki að leika einhver ógeðslega skrítið hlutverk í einhver leikhaldi.
Jú, en svo kom COVID og...
Já, þú þurftir að leika einhver gamla mann eða ekki eitthvað?
Ég átti að leika...
Einhver gamla perra, eða ekki?
Jú, eitthvað svoleiðis. Já. Fyrst átti að leika, sko, pólskan dreng sem var með nafnið Pavel sem var með sko það átti að vera alveg heði sko það átti að vera eitthvað vinur minn átti að hafa fram með kynferðisbrot og ég átti að vera með einræðu svona vangvöldur að koma fram með þetta og þú veist og þetta var alveg hefði alveg verið heði sko já og
ég var gamli fyrir
ég veit ekki og ég var með eitthvað svona einræðu einleik, hvað kallar maður þetta, eitthvað einræðu á pólsku og ég veit ekki neitt í pólsku
áttur,
ég var æfa pólskan pólska eitthvað ég man ekki hvað það var söngur eitthvað svoleiðis þetta var, ég geti aldrei gert þetta í dag einhvern veginn svona, en ég gerði ekki náttúrulega, því það var svona COVID, svo COVID. Bara,
við erum alveg svolítið COVID babies.
Já, já, það er bara svo allir reyla. Já, þú veist.
Podcast er líka það ekki.
Jú, jú.
Við byrjum með það, nei sko, ég man, við byrjum með 2019, desember, og þá er ekki umræðin COVID þá, bara að byrja. Þá er þetta komið í Kína og eitthvað svona rugl, minni mig.
Jú, þetta byrjaði, jú.
Já, þessi, þá erum við bara, þetta kemur aldrei með Ísland.
Já, einmitt,
einmitt. Og svo fer ég hann út. Í febrúar 2020 varst það sem gerir þáttið en svo hringt það sem ég var í þáttinum og svo hringt
þú varst í ástóli varst eitthvað voða eitthvað smá down sko
nei, ég var bara pernuð
þú var hann varst eitthvað voða
nei, þetta var þau hringt
hlustið það aftur hann var alveg svaka svona
já
þannig að nefnda ekki að tala
nei, veistu okkur
þú varst í ykkur veginn og
sólbrendur svona stóra kónguló og ég var bara fucking að deyja sko.
Þú kom upp að hann og bara kyrta hann nú tjók, ég sá
nei, það var svona okkar fyndið þetta, manstu, ég var í þættinum og sagði, svo ringi ég bara í þig þannig að svo næsta klip er bara þú að ringi mig
já,
og ég er í ástæð þetta var
svona
okkar fake þetta var svona ekki fake
nei,
sko.
Það var
svona ekki fake
það var svona
það var djóðlóru fyndnir það var mungir 16 ára eða eitthvað
fyndnir?
Já, búin að
okay, ertu bara humble bragga sjálf með þér?
Nei, hún var bara svo finnir. Ég sagði mest, ég sagði eitthvað bæ, ég fann drástalíu og svo ringdur í mig.
Já.
Það hljómaði þess að það var eitthvað skets í þettinum.
Já, ég veit ekki hvort einhver hafi pælt í þessu eitthvað.
Jú, það var örgulega bara þeir eru örgulega fegur það.
Mm.
Það var einnig enginn að hlusta okkur annars, sko.
Nei, hvað finnst mann það? Þú veist, eins og nú er margir svona, eins og það, ég var að hugsa mig
það, svona, er þú bara, já. Þið ætti ekki að hafa hlaðarp?
Ég er alltaf komandi að svona, TikTok.
Er þú bara, ég
er með svona anonymous account og er að dissa öll hinn hlaðarp, ég er bara svona, þið er bara sökki.
Næs, nice, ég líka.
Ég myndi aldrei, ég er aldrei komandi neitt neikvætt og ég myndi ekki hafa í mér, sko, að komandi eitthvað. Ég myndi að koma nákvæmt að ræða hann að staða til að fara. Það er alveg svona fólk sem, þú veist, svona trolls, skilur, skemmina.
Já.
Ég sá einhvern pælir ekki, sko, það er ég veit ekki, ég maður þekkar neginn sem er svona það er vilt, þetta er svona mjög tabú þú veist, þú vilt ekki við ekki hérna
ég veit ekki, en það er að fara einhverja í þessum
já, þetta er minnst áhverð, sko
hvað, bara
en, jú, ég kom það í, maður þess ekki hérna, Clash of Clans ég hef með oft sagt þetta það er eina hate crime sem ég gera á netinu ég kom þetta, fór eitthvað klan í Clash of Clans og þetta tölvur einhver fyrir krakka.
Sikk hvað það er fyndi.
Ég var svona, hvað? 11 ára.
Já, varst ekki bara 11 og 12?
Nei, yngri. Varst ekki ánýmjótt í Bandaríkina? Jú.
Já, það áttu, þú fórst 14 ára til Bandaríkina.
Já, vá, 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 ég er hugsa.
Ég held að segja svona 12 ára.
Já, já, já.
Mm-hmm.
Og já, ég kommentaði eitthvað, basic, nei, hvað var það? Kommentaði ekki að...
Nei, your clan sucks.
Var það clanið? Nei, var það ekki en basic?
Nei, your base sucks, já.
Þannig að, veist, að for, það snýst um að byggja bæi og ég
sagði...
Það
vita allir hvað klasa.
Já, bærin sökkaði og ég fór...
Grænnið pappa
inn. Nei, hann kom inn og ég, hann var alveg... Ég var alveg með minn, ég veist, af því að username mitt var engiður 43 sem ég hefði heima. En ég hefði bara, herri, þeim eru bara að koma hindi mín og þetta verður eitthvað vesen,
sko. Þeim eru bara að finna mig.
Já, bara, hvað hef ég gert? En maður getur ekki eitt kommentum, hann,
en það er ekki
Nei, vá, þetta er eina sem ég hef kommentað neikvætt, sko. En þú, varst þú alltaf að kommenta okkur
neikvætt? Ég er alltaf að trolla einhverju skák, bara núna.
Og hvað skerir þið?
Það er mér fyndið.
Já.
Ég satt ég trolla, ég segi bara, þú veist alltaf svona one more game þegar ég er rústað, skilur.
Já,
vá. Er þetta svona?
Þú tekit bara hvað...
Nei.
Þú ert til að úgeðslega manneskja.
Já, ég er alveg bara, ég er bara fucking nördin, snertu grass. Nei, ég er ekki alveg það, sko.
Nei.
En já, það var eitthvað alveg vel nördarlegt að koma eitthvað í skák, sko. Það var eitthvað bara hræðilegt, sko.
Ég finna bara, þú ert bara lélur, bara eitthvað svona í lífum.
Já. Nei.
Það er að spila það útlendinga, þetta
er bara Íslandi. Þetta er
bara
út um allt bara.
Já, þetta er bara,
bara sem eru sama í lofa þú, eða sömur stig.
Já, já, já. Hvað er maður ekki spilindur? Þetta er bara, bara huge.
Þetta er bara stæðsta mobile app.
Já, það.
Alveg, já, ég held að segja eitthvað að stæðstu mobile appum
sem tilhverjum. Ég sé marga að vera í þessu. Ég er einhvern veginn, ég er ekki komið í það, ég veit ekki að hverju.
Skaka svo skemmtileg, sko.
Mm.
Svo geggi, sko. En það er, við vorum...
Morgun, þá ertu að fara.
Nei, ég er ekki fyrir að gefa.
Ha?
Nei.
Akkurru?
Æ, ég veit það ekki. Ég bara netti ekki. Ég ætla bara frekar að edita þennan þátt og næsta þátt og vinna og hvað. Já.
Hvað? Þetta er leiðilegt.
Ég var að reyna að segja, ég ætla að segja þér í dag, ég sagði, þetta er lagi að gera morgun, ég sagði það með þessu síman.
Nei, það skiptir einhver mál með þáttinn, en akkurru hættur við að eina sérst var að fara að keppa á, hvað kallar þetta
mót? Já, þetta er bara Íslandsmóti í skák, atskák,
tímið.
Já, já. Og
15 mínútur fyrir?
Já.
Það er bara 15 mínútur fyrir, getur droppa út bara?
Já, ef þú veist bara að mætir ekki, þá bara ert ekki með.
En þannig getur ennþá ákveða að halda?
Já, ef ég, en svo það er líka að vinna í millu dotinu og hvað, ég bara nenni þetta vesinn bara fyrir. Já, og svo þetta, þú veist, aðeins svolítið svona þungt mót, og þú veist, ég hef ekkert verið að keppa mikið.
Magnús Karlsson hann?
Nei, því miður, hann er ekki þar.
Hefur séð
hann? Nei. Hún er skákdómari.
Já.
Og þegar hann að, eftir ekki maður að sjá hann að fréttina þar sem allar voru tróðingur braskat á sér og svindla í skák, eða hann að eiga einn.
Hann var samt, var ekki sann að hann gerði ekki? Eða eitthvað svona, ég man ekki. Já. Nei, hann var ekkert sann.
Þetta var aldrei svona, en þú veist, það var ekki að tala um það að hann var með eitthvað braskat á sér.
Einar bít sem væbriðu
söðun og sörun.
Og eftir það, þú
veist,
alltaf leita öllum Hvað er Magnús?
Já. Það er aldrei leita, þú veist, það kom bara ekki á falla.
Nei, ég ekki fara á svona mót, sko.
Nei, það er mjög boring, sko.
Nú,
fucking, gaur, já.
Gaur, það lýst þessu sem svona eitthvað crazy shit, sko.
Já, þú veist, það er gaman með að tepla.
Já, já.
En svo þetta býða það bara, þetta er næstu skák, skilja, fucking boring. Og menn hinn er bara að klára skákina sína.
Mm.
Það er drulla saman hvað hinn gerir skák. Ég vil bara vinna mín skák.
Já, ok, þannig að það er ekki gaman að horfa á það.
Nei.
Nei, já,
ok. Jú, þú veist, ég horfa á biljón YouTube-vídeó um þetta, sko.
Já, já, já.
Ska gaman að horfa á þess að stæðistu. Bara svo að fótbolta. Já, þannig að stæðistu.
Og hvað sér, frænkaðin, hún leitaði á honum?
Já, hún er bara skákdómari og þegar var henni á Íslandi, þá þurfti að leita á skákmönnum okkar. Svona pet, að ég man ekki, hún var með eitthvað svona metal tótt. Ég er ekki sem frængur í þessu sko. Jú, það hlýtur ekki gummi, að þú veist að það er náttúrulega metalega að senda ykkur á víbrata, sko.
Já, nei, þetta var náttúrulega bara ekki algjör þvætingu, sko.
Ég held að það var svo nýðust hann að hann svindlaði, sko. Já, þetta var eitthvað rugl.
Já, já, já.
Ég veit ekki.
Þetta er áhugavert, sko.
Já.
Hvað er kaup maður svona anal beats?
Bara blöss. Mást ekki blöss geta
cutes?
Ég held að þú getur alveg gert það í blöss.
Vá, wow. Alltaf það krefna morskóð.
Þú getur bara, hvað þú getur bara, geft sem dót sem búður ítra síma en þú stjórna bara.
Einar, hann ég veit akkur hann
ég vann
ég veit akkur hann droppaði út keppni hann, ég held að hann disqualified
sko.
Hann er bara, ég held að þið hefur fundið
já, bara má ekkert lengur hérna veist, hvaða rugli þetta?
Einar hefur búin að undirbúi hérna beats
ég hefur búin að undirbúi marga vikur
svo þetta fundið upp
svo bara fundið
þetta tekin, tekin.
Tekin. Við erum saman með svolítið öðru settum núna
Nú.
Ja, þú veist, við erum alltaf með svona, þú veist, tvær myndaðlar og ljós og hvað
Já, já, við erum bara
Þetta er mest chill setup ever, sko
Það er jólin og svona Og hvað, þú ert svo mikið heilaður um jólin Þú ert samt meira búin að vera eitthvað stúsast en ég
Ég er bara búin að vera að vinna mikið
Já, já
Bara þegar við vinnum sjálfstætti, þetta er að vinna mikið, bara
Já, en, já veist,
Ég vann ekki þannig 2003, 2004,
2005,
sko Svona aðaldagana, sko
með,
En svo
Já.
En það eru líka bara vinnudagar, vinnulegi dagar núna
Nú þú, þú veist ekki, finnst ekki emill jól og nýja og svo þessu jól og svona
Eða þú veist, ég meina pappi og mamma fari í vinnuna núna, skilur En svo allir bara, fara allir, allir sem er launþegar þeir fari í vinnuna, skilur
núna. Já, nefnum við svo kennari eða eitthvað svona
Já, en þú veist, já ok, þú veist, ég er líka bara Líka þegar þú byrjar að vinna sjálfur, þá bara finnur ekkit fyrir svona rauðum dögum eða neitt Það ertu bara, vinn í fókin tölunniðinni, þetta er ekkit flóki, sko.
Ekki flóki?
Nei,
okay.
Eða, þetta ekki eitthvað erfitt Þú veist, ég þarf ekki að mæta einhvert klukkan 8 og vinna til 5 skilur
við
Ég er bara, þú veist, ég þarf að klára þessa mynd fyrir daginn og þetta vídeo og eitthvað og það bara getið gert það hvernig sem við vill
Já, minnst áhverð, sko Þú veist svo mikið á móti að vera laun þig
Já
eða, svona, Já Mér
finnst það ég er alls ekki á móti að vera laun þig Ég er móti að vera laun þig í leiðilegri vinnu
Já, það er náttúrulega bara...
Já, en þú veist, margir sætta sig bara við það, skilur við?
Já, ekki sætt, eða gera ekkit,
eða svona... Nei, ekki sætt, en þú veist, já, fólk bara gera það, skilur við?
Fast, eða svona, já, það er náttúrulega ekki gott, sko.
Nei. Og er ekki svona að reyna að vinna í sættdótinu sínu meðan, eða þú veist, eða eitthvað svona... Fara bara að vinna í bónus, þannig að enni enginn að vinna í fucking bónus, skilur við?
Ég veit ekki
Já, þá bara vel gert með það sko Það er bara svaglegt sko En þú vilt auðvitað Eða þú veist, ég veit ekki hvað allir vilja vinna sjálfur En þú vilt vinna fyrir sjálfur það er langt best sko
Já, en það myndur náttúrulega ekki gangu upp Allar að vinna fyrir sjálfur sig
Akkur ekki
Nei, veist, það er einhver að vinna á spítalum Einhver bara... að vinna, kennsluð einhver að vinna
Já,
það er ekki að gera veginna Einhver þarf að gera
fiskinn og einhver En það finnst öllum að það geti skemmtilegt, skilju
Nei.
Ég alveg heitt mjög marga sem ég bara ég myndi aldrei hann að vinna fyrir sjálfa mig
Nei.
En þú þarft líka að vera miklu meira svona disciplined
En hvenær er að koma Þú ert að tala freelance eða ertu búin að stóra þín ein rekstur og ertu komið með laun þegar undir þig eða skilju, þú ert bara hún stjórna eða þú alveg bara fyrirtæki sem hún stórt, skilju Þá veist mér einhvern veginn ekki
Ég er nefnilega ekki að fíla hugmyndina að fá laun þegar til mín
Nei, til þú veist að vera bara alltaf frílans
Já, þú veist,
frílans Það er það að vinna verkinu fyrir aðra samt sem áður
Já,
skilur, já.
En ég er samt að stjórna En þú veist, ekki stjórna
En þú ert samt á þínum eigin vegum teknilega, eða skilur hvað
mér Ég veist, ég gerir þetta, eða þú veist, fólk Allt annað sem vinn núna, að fólk ræðu mig fyrir vinnuna mína Eða fyrir minn stíl í ljósmyndun, skilur
já, já.
Og þá er ég bara að gera mitt shit
já, já.
Það er enginn að segja bara að gera þetta svona Nei, ég bara að þetta myndir mér svona og tekur myndir mér svona og þú ert að ráða mig út af því Þú getur að ráða mig fyrir neitt hennar
Nei.
Svolítið stressaður að vera að taka upp hljóðu líka sko.
Já,
þú ert alltaf að gera og ég vil ekki fóka upp
Já. En hvað veist þér nýtt ár? Við erum sjálfur ekki búin að svona, þetta er allt svona í lausu lofti smá svona, skilur við
Hvað?
Já, bara áfram að hald með tvei fellar, hvernig það verður og svona
já,
verða alltaf. Eitt áttur viku, hvernig verður skilur þetta svona
Okkur langar allana, eða mér langar allana, ég veit ekki, við erum ekki búin að, við fyrirum að taka þessu umræða bara Nei, þessum við langar allana að hafa einn í viku, þú veist, það væri gaman
Já, já
Ef maður næra, þú veist, og það bara, kannski það geta hægt einu sinni, eða þú veist, maður veit ekki hvað þú fyrir að gera, hvað ég fyrir að gera, þú veist, eins og segir, þetta er
já, já.
En þú veist, þetta er bara, við munum enda einhvern tímann á niðurstöð held ég, með þetta Hvort að eða prúfa þá einu sinni viku núna
já.
Og sjá hvort það virki og það virkar ekki þá bara þú veist sorry, það virkar ekki en þú veist mér finnst það gaman en þá þannig ég gerði það en þá ég með þess að byrja með annan podcast líka þannig
þriðja?
Nei, þú veist ég með tvö podcast
já, ólíkir já
þú veist mér finnst bara gaman þú veist
já, þess að ég er að byrja annan podcast
eða ég byrjar með annan podcast
já, ég held að Spjalla með skop Já, kóttum þetta.
Það var ekkert, það var ekkert podcast.
Í rauninni. Nei, það var ekki, nei, sorry. Það er spjallþáttur sem gefið út á YouTube.
Já,
það fara aldrei á Spotify.
Nei.
Nei. Ég veit ekki.
Ég veit ekki heldur, sko.
Nei, ok.
Það svo lansinni ég gerði það, sko.
En það var svona, þú veist, viðtals
Já, viðtals based, sko.
Dæmi, þú veist, já.
Það var svona meira svona talk show thing. Það er skemmtilegt að ég vil kíkja það að skoppa á YouTube.
Já.
Það var alveg fun. En já, mér pókast miklu meira það eiginlega, sko. Og hver er þetta viðtalið mig? Hvað er að gerast?
Ég er bara að spjalla það maður.
Það er bara í svona defense og fer bara að taka viðtalið fólk.
Já, ég fyrir defense, bro. Ég vil ekki tala neitt. Ég bara verða, nei. Kom inn og spurðu mig eitthvað. Spurðu mig einar.
Já, fyrstu, hvernig fannst þið jóli núna?
ég ætla að segja, hvað fyrst þið jólagjöf?
Já, hvað fyrst þið jólagjöf?
Já, ok, við erum tala um það.
Já.
Ég fæk svona fjölnota
bónusbóka.
Já, þetta er svona fjölnota nývapör, sko. Nei, jók. Já, enna, þetta var lill jók. En enna, ég fekk margar peysur. Mér langaði í föt.
Já.
Af því að mér finnst leiðalt að vesla föt.
Já, svona, það var ekki jólaköttin.
Nei, ég fer ekki jólaköttin. Horfðu á þetta jóladag?
Já.
Við fórum náttúrulega, ég horfði ekki á þetta aftur því ég var búin að sjá þetta.
Já.
Og líka ég var að vinna, þannig ég fór að vinna fram að mér. En já, tjekki á.
Þið kannist við.
Punktur. Mm-hmm. Með krampus.
Krampus, það er sniðut fyrir mér.
Kominur.
Sniðut nafn, skilur.
Já.
Það er fyrir krampus.
Það var ekki líka eitthvað dæmi, það mátti ekki segja
krampus. Nei, líka bara þetta krampus er annað.
Já, megasens.
En krampus, það er annað, eða þú veist það er köttur. Mm-hmm. Very clever, yes.
Og gaman líka hættu Úlf.
Já, það var gaman, hann var eitthvað vinn í þessu.
Hann var eitthvað í ljósunum, eitthvað assistant gaffer eitthvað. Það var alveg svona heldig gott production, sko.
Já.
Ekki að ég hafi eitthvað vita af þessu, en ég gíska það, mjög stóð flott og...
Ég veit nefnilega ekkert svona productions, eða þú veist, ég þarf að koma meira vídeo þá, sko.
Eða þú veist, annaðlega líka munur að bara svona vera one man band, vídeo og síðan er þetta svona cinema, eða þetta er teimi crew, skilur, er bara það er öðru sér, skilur.
Já.
En þú veist, já, ég veit svo sem ekki...
Það var svona ógæslega gaman að koma sér út að, þú veist, ef maður væri vídeo... ég ljósmyndari og einhver grafískur ég sagði þetta við daginn ekki
þess
að maður væri allt þrennt, það væri maður svo mikið svona important, eða þú veist eitthvað þú veist, eða þú ferði
að eða þrætti, þú veist, að góður í svolítið þreymur eða skilur
og segjum þú veist að þú bestur í einu eins og ég verði ekki bestur í ljósmyndun og svo væri þú veist skýt sæmulegur í vídeo og grafískur í meirin þú veist, maður getur bjarga sér í gjössanlega öllu öllu þú veist, það er allt tengt,
Bjarga sér í öllu, hvernig þá, bara...
Í öllu þessu treinum, þú veist, grafisku miðlun eða grafisku hönnun eða eitthvað
mm-hmm.
og svo í vídeoi og svo í ljósmyndun, þú veist, það þarf ekki að vera góður ljósmyndun grafisk hönnun og ljósmyndun vera mjög svipað þetta bæði, þú veist, vinna í Photoshop og eitthvað svona rugl og þú veist, ljósmyndun, það geta allir verið ljósmyndun tekið myndaður, skilur það er ekki flókið þú veist, það er 40% af ljósmyndara er bara að taka myndir og svo er bara editing
mm-hmm.
og svo vídeo er svona aðal sem var kannski flóknara til að læra meira
já.
Myndi ég halda og kannt þetta allt, þá eftir svo það getur gert allt
sem myndi, one man band
já, þú veist, þá getur bara hendi podcast þegar þú vilt einhvern veginn og þá getur bara, þú veist, hendi bara auglýsinga masterclass eitthvað
masterclass?
Já, bara, þú veist að segja einhvað
já, ef þú ætlar að kenna eitthvað svona masterclass þá var maður eitthvað svona reynslu
ég var ekki talað að kenna þú veist að þú ert þá bara með þinn masterclass á þessu öllangunni
já, masterclass þá bara
ég veit ekki hvað er að segja
nei, ég skil ekki á mér
hætt að spurum á því
nei, nei, ég held að ég bara, ó, kom bara út bara, svo ætlum ég bara að gera masterclass
já, svo ætlum ég bara að gera masterclass einar er masterclass
já
hvernig að vera allt þetta
er Davíð góði búin að gefa út hann var að
nei, hann er að vinna í því
já
einhverju huge Da Vinci project sko
það var Da Vinci hann ætlaði að kenna Da Vinci var ekki
ég spurði
já, það
já
það var huge
ég spurði
er búin að skoða bæklingin á Da Vinci
nei
mér minnir hann sé 4000 síður
aldrei en að skoða ekki bækling
PDF held ég mér minnir hann sé 4000
en ég heyrði innum gæja
1400
ég heyrði gæja sem gerir alltaf hana fyrir collab og alltaf ég senda á hann ef maður myndi vilja byrja í svona dóti
já
veist hvað myndum byrja og hvað forrið maður myndi þetta hann mældi alveg með Fusion sko
já sagði það
já
er hann að nota það eitthvað
neða þú veist hann fór inn í þú veist After Effects og allt það
já
en hann sagði þú veist út að ég er að edita í Da Vinci og það sann að það var kannski betra að byrja í Da Vinci og færa svo upp í After Effects eftir að þú búin að læra Fusion meira Fattar við, og það Fusion út í vinst Nei, og After Effects virka bara mjög svipað Þetta er bara same shit eða
Nefna Da Vinci er note based
Já, en... ég fíla notes frekar sko heldig.
Ég bara
Nú er einhver að sopna sko. Hann er bara, já. Hvað er fokkan við erum að tala um sko.
Já, það er, já, þetta er svona forritun, nei ekki forritun, hérna klippi forrit Da Vinci Resolve, það er note based en After Effects er það svona, heldur það kallið linear
já.
Svona layers,
já, layers já.
Ég maður er einhvern veginn vanur að layers, ég veit ekki okkur ég nota notes mjög lítið bara ég skolfa tepinu náttúrulega, ekki neitt hitt
ég er auðvitað vanur að layers, ég vinn í Photoshop og maður vinnur
ég veit að Photoshop var
notes, það var svolítið skrítið
já, en maður er búin að læra
þetta virkar samt alveg fokkin inn sko,
en, minn, það var eitthvað benefit samt sko. Það er eitthvað, það getur haft miklu stærra tré eitthvað.
Ok, nóm það nú fengur nördarni sem skant af editing
Þú byrjar að tala um það ekki?
Nei, ég byrjar að tala um jólagjafir
Þú byrjar að tala um Edding
Já, ég man ekki hvernig
Jó, fór að því varst að tala um hennar gæja hana Varstu hvað hann heitir?
Einhver Andri eitthvað Man ekki, ég sagði að vera áhært að fá hann í poka sko Ef hann er til
Ef hann er, heldur sér til
að? Já, hann var til að hana eða, veist, Ég spurði hvort hann hefði áhuga einhvern tímann að koma
okay.
Hann sagði bara, já, það var gaman
okay,
Það er fun já, hvað finnst jólagjöf?
Peysur
Já, bara peysur
Já
Hvað gaf ég þeirra þar jól? Já, já, ég gaf bíókort
Bíókort?
Já Það ekki næs að
Ferra Roche
Já, Ferra Roche
Já, næs
Borðan, ég var alveg Ég finnst sem að köpa þetta Ferra Roche fyrir þeir sko
Hvað menur við?
Ertu ennþá í því að?
Já, þetta er
eitthvað stundum Mér fannst eins og að hafa eignum að sagt að þetta verið vond
Ég hef eflust sagt eignum
að fengi ógæði
Já, já, eflust Það er maður fann alltaf ógæði
Ég er endar alltaf óvudós á jóla sko. Ég búi með sko. Ég fá ekki bara að tjöka þetta sko.
Já, ég er eitthvað En ég ætla að nota það bíómiðina Bara gær
Nú,
já.
Stof vonka
Fórum vonka
Næs, nice. Hvað er luxus?
Nei, þannig að ég fór með pabba
Á vonka
Þetta
er fórum góð mynd sko
Er búin að sjá hana?
Já
Nú, hvernig
fórstu? Með Matti
Já, næs
Mér finnst það mjög skemmtileg já. Ég veit ekki okkur
Já, ég var samt smá svona fyrst Ég var svona, oh fuck, þetta söngleika mynd
já. Já
Ég vissi það ekki
Ég líka sko, en svo voru þetta alveg
Já, þetta var
Svo voru þetta alveg góð
Smá lög. Svona barnaleg En þú getur ekki verið eitthvað
No shit, þetta já, er vonka
Já, einmitt, no shit Á, veist, ef Berðina saman við það sem Johnny Depp var Það já. Var meira svona saga Einu söng var hann að þessi hann að
Umpa Lumpa
Já, ég man í hvað leikarinn heitir
hana... Umpa Lumpa
Umpa Lumpa Og svona, já En, og stundum svona Smá svona Æ, bara, vá, þetta er svona... Ef skiljum ég svo þannig að ég mér smá svona eitthvað súkulega bara horfi, maður sér ekki enn fyrst maður bara eitthvað, ok, what?
Ha?
Æ, skiptir ekki máli, þetta er eitthvað já, ég leilur kvimt eitthvað grínandi hérna
Já, mér fannst það mjög, þessi myndir að fá fimmstyrun og þú fókin allt, sko
Já, þetta er mjög góð mynd
Já
En svona, já
bara... Lögin eru fucking góði, sko
Já, já
Ég var alveg með heilunum í andur þrjár vikur að gæta þetta, sko já.
Ég er heldur að gleyma öllum
já,
Nei, maður eitt hann að umpa
Já, auðvitað
Já, það er einhverjum mann En, já, en mjög að stimmi því Chalamet, mjög það mjög næs
Já, mjög góður
Já, stóðu því vel sko
Mjög góður
Það er mjög flott
Já, þannig að fórst að vonka með pabba hennum í gær
Já
Hvað, er 2018 í gær?
Já
Já, við erum að taka þetta upp á ammælun okkar
Já
Við gerum það ekki síðast allir sko Við tókum aldrei upp eitthvað fyr Við tókum upp hann að þrjá eitthvað
já,
og svo tókum við fyrirfram aldrei hann að tókum hann í nóvember eitthvað sko
Já
Minni mig, aldrei Við þetta ekki að ringi fólk núna Við erum bara að ringja eitthvað með stammalstæð aldrei
Já, við nefntum við ekki
Ég nenni líka bara ekki að tengja við þetta drast sem ég kann ekki á
Getur þú tekið eftir
það? Það er einhver tækni við þetta Ég er bara mann ekki hvernig að var
Já
Og það er eitthvað miljón snúrur og okkar Man
Já,
tengdu þess að síma henni
Já, ég gera það þannig
Það er hyggsta Sitt
Þeir eru hyggsta hérna
Já, 4 ára, hvernig líðið með það Við erum búin að taka upp hvað Við erum komin það upp í 100 þetta Það áttu nú 101 hjá okkur Við erum komin yfir 100 Það er alveg svolítið svona klika sko Það er mér hugsa út í það Tók okkur bara 4 ár að gera Þú veistu, við værum komin með 200 þetta Ef við sagt vikulega 200 og einhvað, það er náttúrulega 50 Tvær vikur Halló, Björn er mættur hérna
Björn mættur, blessa
Hann er næst náttúrulega sko, ég er að fara svo bara annað pakkast þetta þetta
Hvað er klukkinn bróðin?
Nei, hann er bara mættur snemma Þótti ég sagði hann ekki að koma? Nei, tjók
Já.
En við erum komið 100 þetta, þáttur 101, manstu að við ætlum að gera season 2 eftir hann að síðast að mér státt.
Já, eitthvað fara í svona...
Já, ég var ennþá að skrifa season 2 þegar þú ert svona að breyta því.
Ha?
Já, ég var alltaf að skrifa season 2 og svo er bara, Óli er ekkert líka að skrifa season 2.
Já,
ha? Já, já, og ég var bara ekki, what the fuck? Já, ok, hvað, alltaf bara að segja og...
Nei, já, nei, já, við ætlum ekki að gera eitthvað svona, fara í eitthvað svona eitthvað, vera með svona umfyllunarefni, við minna að hafa máli.
Já, titles þá?
Nei, við ætlum eitthvað svona að gera, við ætlum að fjallum þetta í dag, eða nei, fjallum þetta, tíu þættir bara með eitthvað eitt, skilur
við. Já, bara tónlistamenn og
eitthvað
svona.
Já,
eitthvað. Það er alveg fun, en það er bara vesinn.
Já.
Skilur.
Það er verið alveg, jú, það er alveg gaman sko. En það er verið svona smá mikið.
Ég klarar alltaf að segja hvað ég fekk í jólugjöf, maður. Ég fekk gítar.
Þú veist í jólugjöf.
Þú kannast með tvö batterí sem var klikað, mér þess að geða þett.
Já, þessi gaman með.
Svona flashbat, jú.
Já, okay, okay, já.
Og hvað, þú kannast með jólugjöf og nammi.
Nammi, já.
Mestu, herðu, ég ætla að kaupa bananasprengi, ég ætla að kaupa bananasprengi fyrir þig í ammælisgjöf.
Já, var ekki komnar eða?
Er það komnar í bónus eða?
Nei.
Nei, ég var að leita þeim.
Anskoð. Bara í krónni, ok.
Já, djöldin.
Og netto, já.
Sér, það er nostalgia, sko.
Já, ég hefla bara þú ekki að smaka þær. Mér hrættum, mér minnir að ég smaka þær, ég gerði þetta daginn. Nei, fyrir ykkur málum.
Nei, já, björn. Björn, hjá Nova, sko.
Inside man.
Já,
já, já.
Hvað þetta að gera? Af hverju þú kom hingað? Nice. Very nice.
Já.
En já, banansprengjur. Ég ætla að kaupa fyrir ammælisgjöf.
Já.
Við erum ammæli.
Já,
já. Jesus Christ. Yes. Alltaf, ég er búin að segja þetta allir dagar, bara allir ekki útkomandi að hafa ekki ammæli. Allir bara eftir að þroska.
Ég held nánast ekki upp á mitt eigi ammæli. Þannig ég...
Nei, þú bara heldur ekki upp á ammæli. Þú heldur ekki upp á jóli.
Víst,
nei, þú heldur ekki upp á neitt.
Ég er celebration man of the year, sko.
Já, einmitt.
Ég kann að halda party.
Nei. En fyrst ekki að svolítið styrla, við erum búin að setja núna tvisvar í viku í hvað, þrjá mánu, heldur
ég? Ég veit það ekki.
Með að við hvað vorum fucking latir, eða þú veist, í alvörinu,
jú, svona... jú. Það er alveg verið svona, hvað, það er erfitt, ekki erfitt. Það er alveg verið svona knókisla.
Mér fannst það samt ekki erfitt. Eða þú veist þetta var ekki eitthvað, þú varst ekki, við vorum ekki eitthvað pirrar út í konan eða eitthvað svo leið.
Nei, nei.
Við, maður var bara, þú veist þetta var bara.
Nei, nei, eða veist, ég var smá svona, mér leiði oft eins og, ég veit ekki, ég var svona óhugsa að skilur að mann langar að gera gott viðtal, að gera research og hannig.
Mm.
En svona, það, það finna jafnbæði, skilur við, bara venlega spjalli og eitthvað svona spurningar, eitthvað svona, skilur við.
Já, já.
Mér leiði eins og, eins og eina barðan og bara nýjasta.
Já.
Ég vilja hafa eitthvað aðeins meiri svona, þú veist, ég veit ekki hvort að ég bara leti hjá mér að hafa ekki farið í eitthvað saklega undirbúning eða bara því að maður búin að taka svo mikið að þáttum að bara svona reynlega nenni ekki, eða skilur skömmina.
Já, maður var alveg svolítið, ég er alveg saman að maður var stundum alveg svona exhausted, eða svona ekki exhausted, eða svona bara, fuck, þáttur, eða þú veist eitthvað, ekki, hvað segir maður, þú veist maður bara svona, ég er bara búin að taka þætti núna, bara í tvær, eða bara í hverju viku, þú veist, fokki marga þætti og einhvað, og maður var alltaf þetta bókast og einhvað, þú veist, maður var alveg svona ógeð þessu pínu.
Já.
Þannig, þú veist, við tókum mjög flutt ákvörðum að það bara, það verður bara einn í viku, ef við ætlum að gera þetta consistent, skilur.
Já.
Horfðu alltaf bara svona á mig, mér finnst það óþægilegt. Horfðu alltaf bara á mig bara. Nei, sann, við ná, þú veist, við ákvæmum að gera þetta, svo við náum 100 þessu ári. Sem, jesús, ætla bara allir á klósitið í húsinu mínu. Það er bara, þú veist, þegar ég segi allir fara á klósitið áður en fyrir að tökum upp, þá fara bara, já, við gerum það bara eftir. Hva?
Nei, bara.
Herre, Björn er komið með, hvað,
a taste test.
Já, við verum að gera taste test. Ég var líka, ég var líka alltaf
að geta. Nei, heyrðu, þetta er öðruvísi.
Nei, þetta er original.
Já, það eru gerðar minni. Ég nei. Man alveg, sko. Kallið man þetta. Það eru stærri, sko. Það eru öðru sem manstu eftir mér.
Já, manstu, náðu bara í hann. Björn gleyndi manstunni.
Ég las hann aldrei innihalds næringargildi. Sem krakki.
Hver er mikið drutt saman?
466 kaloríur, 100 gram.
Mér drutt saman mikið næringargildi. Ég búin að geta, gaur, ég búin að geta svo fokkið mikið nammi. Já, gaur, ég kæla alltaf nammi mitt, sko. Já, gaur, lakrís. Ef þú kælir lakrís, er það best að sitja heimi, sko.
Ok, ég tengi ekki það, sko.
Ég ætla að gera TikTok-klipp úr svo og fá alla í kommentundurinn á saman á mér.
Þetta er svona svo kæla klóstpapír.
Þetta er svolítið frosið. Smakka þetta.
Slakka þá.
Já. Þetta var upp á svona mitt.
Nei, ég bara svona skoð. Þetta alveg, já, 53 gramma sykri. Já.
Þetta helmingur náttu sykur, það make sense. Helmingur náttu sykur?
Já, 53% sykur.
Þetta 53% sykur?
Já.
Nei.
Kom inn.
Maður sjá.
Það stendur, kom inn, það stendur.
Já, gemmer þetta þá.
Kannst ekki að lesa. Og svo jæla bara.
Hvað stendur 53% sykur?
Enna, í 100 grömmum eru 53 grömmar sykri.
Shit. Hefði, ég búin að geta nóg að nami.
En þetta 3,5% protein, henni þú veist.
Já, hann, við verðum buff af þessu.
Ég verður loksins massar því búin að banna springa.
Massar. Við lítum okkar alveg út og við vorum í fyrsta þetta.
Þú.
Ég?
Já.
Akkur er ekki þú?
Ég var ennþá svona að breyta stíkna inn.
Ok, ég hef náttúrulega bara ekki breyst síðan ég var 7 ára, sko.
Nei.
Vákaði sexi, ég heyri svona. Og ég er ógeðslega hljóð maður. Shit. Ég vona að einhver hefur ekki fettist fyrir, nei, hann að fóbiði fyrir þessu maður. Já, ég vona að reyndar að enginn hefur fettist fyrir þessu.
Ég vonum einhver að fettist fyrir þessu, það, ég vonum það.
Já. En hvað segirðu? Eða, við erum náttúrulega búin að taka drauma gestin sem þú sagðir, Aron Móla.
Tvo. Ég sagði fyrst drauma gestin fyrir Óla Darri.
Já, og svo Aron Móla.
Já, eða þú ekki mann ekki, já.
Við erum ekki að fá neitt drauma gestin mér.
Nei.
Hvað er rugglega það?
Hvað er ekki? Þinn er Latti og...
Latti vildi ekki koma.
Emmenna vildi ekki heldur koma.
Emmenna vildi ekki koma endur. Hann sagði nei. Nei, en það... Já, ég veit ekki, þú veist, það var rugglega Latti og Bubbi bara, með mér.
Já, þú vildu Steppi Jakk, hvað vildu fá hann?
Já, herri, hann verður næstari, við verðum að taka hann alveg.
Já.
Með svo dimmu plata og þannig. Fylta. Og Latta plata hér.
Já, dimma, já, já.
Sér hvað, ok, held að heyra þetta tyggjur hljóð.
Ég heyra í mér það núna.
Og mér líka bara.
Já, já.
En já, við tókum Aron Móla. Það var þetta alveg sturlað þáttur. Mæli mikið mjög, hvað, það var þáttur, eitthvað?
Ég veit ekki mér.
En svo ætlum við líka hlusta pína á fyrsta þáttun okkar. Eða ekki?
Jú, skellt hann
að það. Þeir eru ekki aðeins að teka því. Sko, bara til að svona sína hvað við vorum ógeðslega lélegir í fyrra. Þá var sko ammælisáttur 2 hjá okkur, nummer 50. Ammælis þáttur með 3 var nú með 58.
Já, vá.
Átta þættir að milli.
Já, ammælis shit. Það. Nei, alveg niður.
Já.
Já, vá. En það var niður allt 2022, það var bara 8 þættir.
Já.
Bannarsprengið först.
Mér sem, ég elska bannarsprengið. Það er að, maður eiga hann pókana. Takk með það. Ertu með kassa?
En þú, borðar ekki bannana?
Víst.
Nei, þú fyrst eitthvað. Eldir eitthvað með að banna
það. Það er ekki, það er fyrir lengi maður. Ég er búin að smaka þetta. Já, Björn, smaka þetta.
Björn, þetta er tveir fellar við
það. Hann gefur okkur þetta sem bara, mátti ekki smaka þetta. Heldur þú myndi að segja neyja? Ekki svo helina, smaka þetta.
Wow, first appearance á bitni í tveir fellar.
Ég ætla alltaf að koma að kissa mig.
Ég banna það sprekir í törnunum mínum.
Já, no shit, komum við.
Já, fast.
Þetta er gegga.
Björn, þú verður bara símaðan, við erum alveg að klara.
Já.
Alveg að klara. En, na, já, Aron Móla á nummer 63.
Ok.
Það var alveg runn hérna, hérna í 60-inni, sko. Það var 63, Aron Móla, og svo 60 við vorum Pretty Boy Choco.
Já, þá var, ég kom í, þá var hann svona að byrja.
Já.
Og ég sendaði...
Það er fyrsta bókast sem hann fyrir, ég held ég.
Já.
Já, hann sagði það, held ég.
Já, það, jú, já. Það var það.
Svo 66, 68 alveg sem Æsland.
Það var bara ekki að hoppa yfir hína sem er...
Nei, ég er bara að segja svona kanunnar.
Já, já, ok, já.
Sem fengur mörg views, okay. Þú veist, ég að segja, þú veist. Og svo perfect tala er Alexander Vidal, 69.
Mm-hmm. Gáðan taka við til hann.
Já, geðið skemmtileg.
Skemmtileg gæði, sko.
Við erum alltaf bara að taka svo ógæsla marga þessu ári. Þú með svo smá gleyma nokkrum. Varstu, ég sagði, hei, svo tóku þennan, þú bara...
Maður
ekki keep track.
Nei.
Það þessu tjúko. En að, maður sjá. Ég var hlust hans að fyrsta þetta nokkar.
Skelta hann
By the way, á næsta ári þá kemur nýtt thumbnail að tveir fjölum. Það er bara,
já,
það er bara, það er bara facts.
Þetta er smá heimskulega, þetta hafa ekki andliti nokkar.
Já,
það er veist, alveg. Það er annað en þú veist, það sést ekkert.
Er tilbúin að heyra smá á þættinum?
Ég er 15 ára. Ég sést þetta einan engi, svo ég kom inn á hann. Ég sé að breyna hann alltaf. Og ég er 15 ára og við erum báðir í vallaskóla.
Í þessu pásu.
Það fyrir heyrst bara mér.
Já,
Hva? Þetta tekið upp í, við sáttum á rúminu mínu ekki?
Nei,
jú.
Þú sást í rúminu mínu.
No.
Í slopp.
Já.
Og ég náði stól varum í eldur og sást á hann.
Já, akkur sást þú ekki bara líka upp í rúminu?
Já. Ég veit, þú bannaði mér að eitthvað, Andrjóks, það er auðvitað eitthvað svona, ég alveg henni, ég er ekki grínast.
Ok, ég ætla ekki spyrja þessu,
já. Geir, þú ert alltaf eitthvað svona,
nei.
Þú vildir aldrei ég snerti kotta henni eða bangsana einu eða eitthvað, sko. Þú ert svona skrítið
Bang,
með...
Bang,
Þú ert svona skrítið
með... Það segir ég á með bangsa?
Þú varst alltaf með fíla bangsa henni hana.
Það að ég var krakki, ok.
Ég krakki,
ég var... ekki með bangsa þarna. Það var það? Var ég með bánsa?
Ekki fint þannig að
það. Nei, ég kannski getur verið.
Það er svona rosalegt.
Nei, ég hendi þeim öllum
Já, veist, ég mátti
aldrei fóru
í Góðhirðin.
Nei,
Rauðakrossin.
Nei, ég setti það í hérna kassa á núti Bandaríkjana. Þannig ég var hvað, 13
14
eitthvað svo leis. Og því kom heim og allir heldur miklari eitthvað svona.
Já, jú
minna það. Það var, við opnum kassan og líktin hann bara Þetta er eitthvað
skrítið. En að, já, shit.
Herðu, hvað, er þetta eitthvað judgment day hérna?
Þetta er ekkert, ég er bara að segja.
Nei,
ég
að segja, já. Þú veist, jú, ég var, þetta var eitthvað mjög svona.
Sko, ég er ekki grínast, ég er ekkert að dissa þér neitt.
Dissa þér neitt.
En ég er að segja, þú veist, alveg.
Þú bara lemja mig.
Að með að vorum að taka upp, þú veist, með Þorgun Þráinsson og Ævar Vínsnemann og eitthvað, þú veist, þá þætti, sem er alveg langt inn í tveifölar, held
Þorgrími Þráðsson kom bara eitthvað þreja mánum eftir byrjun.
Ok, ok, þú veist, 20-30, þáttu 20-30 eitthvað þar í kring. Þar vildur ekki, þú veist, að ég snerti og fikk það í vélninni, skilju. Eða eitthvað svoleiðis, eða okay. Í ótegræni. Eða þú veist, þú vildur ekki að ég gekk frá því, skilju.
Nei.
Þú vildur að þú gekk frá því.
Ok, já, sko, in my defense, einnig.
Já.
Þá áttu þú ekki neina græður.
Jú.
Var það?
Ég áttu SL3, maður.
Já, var það? En mér minnir að það... En ég treysti hann nú alveg núna.
Já.
Þetta var eitthvað, ég mani hvað það var.
Ég er nú aftur að bara búin að sitja upp þegar þú kemur upp í stöðu núna, sko.
Já, þetta er mjög, ég var bara svona krakki, ég veit ekki okkur. Svona, mátti ekki snert eitthvað svona.
Nei, leiður aldrei að spila neinu tölvuleiki með þér og...
Já, er það eina svagrið, fórnum að finna,
alveg. Gaur, ég fekk aldrei að spila Minecraft með þér, þetta er bara...
Ég átti ekki Minecraft, þetta er bara...
Áttur ekki Minecraft?
Nei, ég var ekki Minecraft.
Fekk bara að renna, ég fekk að horfa því að renna því rennibrautinu inn í Minecraft.
Já.
Manstu þetta því?
Ég mani því.
Já.
Gerðu svömpum.
Gerðu svömp.
Laka allt sem
Shit, maður, good times, sko. En við byrjum, þá pokast okkar í tíundabæk. Já. Það ekki, með hvað ekki hans? Nei, níundabæk.
Eitthvað slúiðis.
15 ára, eru ekki í níundabæk?
Ég mani þetta ekki, sko.
Björn, voru ekki í níundabæk? Jú, níundabæk.
Það lítur að vera desember, hann er, já, jú.
Jú, við erum að klára níundabæk hætti og fyrir svo í tíundabæk og þá erum við byrjar allir að taka gesti og einhvern svo leis.
Já, og fyrsti gestunum var Einar Gunnar.
Já, það var bara seinna þáttur.
Bara þátturinn tekið upp daginn eftir.
Já, ég held að, var ekki.
Það var tekið upp heim með á mínum. Af hverju gerðu það? Var það ekki bara...
Ég held að þetta var sko fyrst þáttu kom á 2009.ds og svo kom bara Einar Gunnar 30. Og það vorum tala áramatinn.
Ég bara hringdi mér hann, bara ertu laus.
Já.
Hann var ekki að gera neitt. Við varum svo heilsað 30. Bara, já, ok, gett, kottu maður.
Já.
Og svo tókum við töl.
Með ógeðsla þömmnöglun okkar. Með fókinn hann í rauðu personum.
Já.
Og í bara þetta
maður. Það er betra tækna sig fyrir marketing, af því það sest í andlunum.
Já, ok, en það er samt. Þetta er svo ógeðsla þömmnögl, sko. Ég man, mástu, mamma ég tók myndina.
Já, mamma tók myndina, já.
Og mér leið svo illa þegar var að taka sem myndi, já, bara, oh my god, þetta er svo ógeðslegt. Í mækum sem er ekki pluggaðar inn og við erum bara haldandi á hana.
Hvernig headphones? Það er með rauðu headphones, ekki?
Já, ég held ég sé líka með
headphones. Skull Candy.
Já.
Candy Crushers, eða hvað hétta.
Ja, Skull Candy.
Já, já, þetta hétta eitthvað underbrandi, undir tegundin.
Já.
Já.
Shit, maður.
En alltaf árum þáttinn, nú er ekki að heyra.
Alltaf, æ.
Þú ert inn í þættinu bara.
Inn í hann? Já, ég tjekka á þessum einu sem við sko.
Og ég vinn líka í bónus, alveg svo Einar, við vinnum saman í
bónus.
Bónus?
Já, en við líka í bónus.
Já, smá S-maldur hana.
Og við Einar erum bestu vinnir, búin að vera það síðan hvað. Já,
og við Einar erum bestu vinnir,
við erum bestu vinnir.
Síðan við vorum tveggjara, það er nokkuð gott. Ha, 13 ára. Við erum bara graduation hérna. Nei, anniversary eða hvernig. Já, gera það um 20 ára, eða 20 ára komin.
20 ára, vá, við erum 20 ára núna, næst í.
Já, þegar 20 ára komin af
vináttunni. Já, 22 ára.
Já.
Skýrðu.
Ég er alltaf búin að segja frá 30 ára núna.
Þetta var 23, eitthvað svo þess.
Já, ok.
Eitthvað svo þess að það er kring.
Alltaf ég, að spila mér fæði?
Nei, ég get ekki spila mér þessu.
Akkur?
Shit, maður, ég með bananasprengjur ennþá í tönnum mínum, eða bara fasta.
Já.
Ég spila hans úr einangunari, bara pínu.
Heyrum að þessi einangunari. Það var áhugað, sko.
Segir þið? Ok, ég skal segja hvað það er. Skrýtum sem ég gert er að labba ávart inn í bíó, að vera í bíó.
Hvað er ég
að
segja?
Það bara... Það
gerst spólar í þeirra. Hvað hérna, hvað völdir hérna? Hann bara þetta var bara svona cliffhanger. Fólk getur núna að checka 1
og 2. Ja. Fórst inn í bíó með minnira. Jú, þú hann að varst að segja að ég nei. Nei, ekkert.
Nei.
Þetta var ég var í gólfinu í bíóinu. Ekkert tíma.
Gólfinu?
Já.
Þegar þú varst í gólfinu?
Já. Leiði ég mig og ég var lág á gólfinu.
Já, það er reyntar eitt af skrifnum sem ég gerst með. Það er að finnast. Það er líka bara að finnast sem ég lenti í auminni. Shit, gaur, veistu hvað, allir henni bara lást á gólfinu. Shit, maður. Já, það var alltaf líðið, er það hætt núna?
Já.
Er ekki búið að líðið við nýlega?
Nei, sé bara svart.
Það var, já, sé bara svart stundum. Það var að líðið við þig.
Nei, það, ég stend alltaf í fætin þar.
Þú sagði alltaf bara, þú bara rankar alltaf við þig bara eitthvað eldursgólfinu.
Bara ástundum að gera sko, það var vesen sko.
Bara varst að labbinni eldur svo bara vaknaður að
Nei, þú finnir svona sársöki bakinu.
Já, það er að svona, detta.
Já, og svo er maður bara ekki að sjöla, það er vant maður. Alltaf, ég er alltaf með headphones, það var alltaf með þessi skölkendi headphones.
Já.
Svo ekki algjörn leti hugur, liggjandi upp í sofa og horfa eitthvað YouTube eitthvað.
Já.
Stendur upp, alltaf að sæki eitthvað, okkinn seriós eitthvað drast sko. Svo bara með bara ekki að
En þetta var bara lágur blóðþrýstingur, eða ekki? Eða þetta eitthvað svona, og líka að þú stóðst trættu upp og hvað
Já, ekki? Þetta bara eitthvað sem skiptir einhver máli. Já, veist, það ekki neitt eitthvað.
Nei, sann.
Ekki dað, sko.
Mér þarstu alltaf að vera svo alltaf chillaður yfir, sko.
Já, þetta er ekkit, ég var ekkit að deyja, sko.
Nei, reyndar ekki.
Nei, en það þú veist, myndið ekkit gerast. Þú ert ekkit í einhverjum aðstæðum sem skiptir máli. Já, það er svaka hættulegt maður.
Já, þú veist, það er svona spes bara.
Já, já.
Hvað, ég mann, varstu eitthvað að pikki í mig.
Já, ég var reyna að halda
mjög. Og ég ítti að mér.
Ég er þetta að vera fokkið, þú fórstu að hendi í ruslið.
Já, svo lastu.
Já.
Shit, já, það er örglað sem ég er að segja frá.
Nei, ég held ekki, það spilaði meira, mér okkar að heyra aðeins.
Einu bara smá, þetta er svo leil þegar fólk segir spilum en aðeins.
Jú, akkur það er leil.
Og Einar Gunnar, hann bekkjarbróður okkar og ég búin að þekkja hann frá því hvað í fjórða eða þriðja bekkinu.
Já. Akkur er þetta svona professional? Akkur er þetta svona, og Einar Gunnar
Ég veit ekki, ég...
Ó, hann Einar Gunnar...
Akkur má maður ekki hafa þetta professional?
Og tala um svo robot bara?
Robot? Það eru þetta ekki afbyrðisamur hérna?
Við kynntumst þess að, alveg, þetta er voða romantísk saga, sko. Við kynntumst í hlaupinu.
No homo.
En allan að, við kynntum til þessu hlaupi, ég var eitthvað einmanna, hafði engan til að hlaupa með
hann.
En ég sá hennan einkennilega dreng, sexy búri.
Sexy búri?
Ég sá hann og ákveða að byrja að hlaupa með honum og við spjölluðum mikið og bara já, það var gaman sko.
Vá, þetta er...
Það var skemmtilegt. Hægi, og veistu, ég kynntist einu...
Já, og hvað svo, það er það? Ég kynntist Einar með því hann bauð mér í ammál sitt og ég þekkt hann ekki neitt. Þegar ég bjó í Reykjavík, sko.
Já.
Það var spes.
Já, ég mani því í ammáli.
Já, það var geðvægt.
Daniel Reynis á rænt skónum hans.
Já, ok.
Mér er spes. Mastu getur því?
Nei.
Við fórum löðsluðina, svo er skónum hans ekki á
staðan. Nei, þetta var heima hjá Einar.
Sko. Ó, það var ekki annað ammáli þá.
Já, þetta er fyrir ánum þykinnur, þetta er, sko.
Já, ok.
Já.
Það eru áhverju tíma, sko.
Já, ég mæli með að fara að hlusta á þess að gömluð hætti. Þeir eru ógæslega. Reyndar, þegar ég var að hlusta á hana þáttinn, ég fór að hlusta á þáttinn þess að við björgum dún á þæginu. Manstu þegar þeir voru tveir á rúntinum?
Já.
Og ég sagði við verum að fara að bjarga dúnu og vorum að taka upp það allt.
Já.
Ég var bara að klifra upp á þak.
Já.
Og við vorum bara að spjalla með hann og setti það bara inn í þáttinn.
Já,
ógæslega spes.
Já.
Það er gaman að taka upp tveir. Við gerum þetta náttúrulega, brotið vorum ekki með gerst, eða þú veist.
Já.
En að
því, já.
Okkur vantaði bara gerst.
Við okkur vantaði eitthvað.
Svo byggum við líka bara selfhúsi.
Já.
Þú veist, það er ekki að þetta fá gesti hingað, sko. En nú búið bænum.
Já, en þú vilt búið selfhúsi?
Já, þeir eru hún eldri.
Ok.
Já, ég held að ég vilji búa hérna þeir eru hún eldri.
Hvenær ertu hún eldri?
Bara þú komið börn og
eitthvað.
Ok, ok.
Bara,
ekki fáið meira.
Nei, já, ég fæ mér eftir bara.
Shit, það heyrist alltaf mikið.
Þetta er ekki svona, já.
Þetta er ekki ASMR.
Þetta er ekki podcastvænt nammi.
Nei, alls ekki. Ekkert nammi er podcastvænt.
Kandi flóskarski.
Nei, sem þetta ekki. Nei, nei, er endar ekki alls með það. En já, hvað, búa selfhúsi?
Já, bara svo geggja, það var geggja alþjóðan upp og vera vikin að það.
Já, ég myndi segja það.
Það var gaman, þú veist, þú þekktir alla og einhvern veginn og mér, þú veist,
já. Samt ekki, eða svona, það er svona sunn og valló, það var svona, svona
já, samt þú þekktir alla, eða þú veist.
Já, eða þú veist íþjóttum.
Þú veist kannski æfa með krökkum og sunn og eitthvað. Mm,
já.
Þú veist, eins og í bænum, þá þekktir þú bara krakkar sem voru í ártúninu.
Mm.
Þú veist, ég þekkti ekki eitthvað vel krakkan sem voru í breiðaltinu, eða þú veist, eitthvað svona, þú veist, þú veist
Nei, það er árbærin.
Fylkir eru bara árbæri og ártún.
Já, já.
Og okkur svo leis.
Já, já.
En alla hana.
Ha? Já, ok, þannig að betra að búa sjálfum sér.
Já, ég myndi að þú veist þau krakki, undirbræst. Svo þau komin á framhaldsskólaaldurinn þá eru umlegt að búa hérna. Og þú veist það er ekkert að gera hérna.
Mm.
Og það er miklu meira að gera í bænum, bara eins og að vinna fyrir sjálfæg. Eða þú veist, eins og ég vildi unna ljósmyndin, það er miklu betra að vera í bænum. Og já, eins og fyrir okkur podcastið bara og kærastu mér á bænum, þú veist, þannig auðvitað fyrir í bæn. Bara á no-brainer. Og þú ætla bara aldrei aftur að flytta Selfoss eða nokkuð?
Nei, ég held ekki sko.
Nei, ætla ekki að flytta aftur út eða?
Útlanda?
Já.
Ég er ekki búin að ákveða, sko, maður getur ekki sagt það. Ég meina, ég er brett með á því fyrst mér að segja eitthvað, ég ætla að gera eitthvað
svo... Já, getur sagt það kannski langa það.
Já, sure, en veist, ég veit ekki.
Já, ok.
En langar því að búa í bænum? Nei,
útlanda? Nei, mér langar ekki að búa í
útlandum.
Þá myndi ég frekar bara vilja búa þá myndi ég flytta Svíþjóðar ef ég þetta flytta út ekki, og það er svo líkt Ísland, þetta er norrætt land skilu, ég er hann ekki flytta Bandaríkin eða eitthvað sko, það er bara alltaf öðru þessi og skeri
skeri?
Hvernig það? Það er skeri,
hrættu við
eins og hrættur við innbórstjóða
Bissunar
og Bissus
já þú skoist þú Bissu hann í LA eða ekki?
Jú
sem,
nei Hawaii.
Nú það var í Hawaii.
Já, það skauði ég bara fylgta byrsum, mann ekki hvað það var.
Nei, nei, nei.
Það var mjög næs, en heyrðu, ég var fara að ljúka sig það.
Já, við spjöllum það bara aðeins sem lengur.
Já, já.
Ég þarf að vakt klán tíu, þannig.
Já, þetta var bara svona til þáttir, sko.
Já, það bara, spjöldum, já, við hefum ekkert eitthvað svona settjart um refni.
Svo tekið ég óli, og... svo tekuð við, Þetta er að sprengja mikið, það er enn það sem
Ég fór síðan, ég er búin að kaupa síðustu tvö ár, eða sjálfur peningi í þetta. Kefti fyrst fyrir 100 og síðast núna fyrir 160 og ég held ég alltaf ekki, ég held að þetta er smá, veist, gott að stiga burgerum setnar en ég hef kannski ekki mikið að gera það, sem kannski ekki, en ég gera
smá. Þú varst 100% ekki hugsa það,
þegar getur þetta. Nei. En ég ætla að reyna að holda um frá þess núna, ég ætla að svona, ég þetta er líka smá búið að þú veist, minka sko, svona,
já.
Það var þeim að krakki, það var svo spennandi, en núna einhvern veginn er þetta að smá svona þú veist bara veist, þetta er ekkert mál, þetta er bara sprengja að flugvölda,
skilja. Já, ég er bara peppað fyrir áramöldasköpunni,
sko. Já, það var gaman.
Það var gaman.
Og svona bara svona stemmingin.
Mm-hmm. Það var gekkja. Svo tökum við Óli fundum hvernig næsta ára er hjá tveðferðum. Bara off kamera, ekki on kamera.
Nú, það er ekki takkan upp og að það var
spennandi. Nei, við rífumst alltaf svo mikið. Nei, tök.
Enda alltaf í slag.
Já, við hendum alltaf í slag. En herri, það var bara takk, herri, við erum reynda að sponsora Reykjavík Fótó.
Já, við erum þakka Reykjavík Fótó sérstaklega fyrir stuðningin. Bara takk hérlega Björki Reykjavík Fótó.
Bara allir Reykjavík Fótó. Bara svo skemmtilegis. Það er svo gaman að koma inn í þessu púð og vesla. Ég er svona að koma með dróna aftur, sko. Menn ákvæm svo ég hugsaði bara núna þú veist að vera, ég tók alltaf upp hann á flugveldarsýninguna.
Ég aldrei sé þannig
vídeo. Ég tók það einu sinni eða eitthvað, ekki alltaf. Það var svo geggja bara að bara eiga dróna.
Ég er búin að eiga dróna núna í ár.
Já, þú átt dróna maður, já, tjók.
Ég flög hún svaklega mikið og svo einhvern veginn minkaði, ég veit ekki okkur. Það er bara ef það fer úr rútínu einhvern veginn, ég veit ekki.
Já.
Það er eitthvað máli.
Já. En ef það ætla að vestu ykkur einhvað þá mælu auðvitað mér ekki að fótó.
Já, 100%.
Bara hvað sem er, ef vil ég byrja podcast þá er það best að búið undir að kaupa græjunar í það.
Bara skoðið valkostuna.
Skoðið valkostuna og bara spyrjið líka starfsmennina, þeir hjálpa ekki með allt sko. Það bara takk hérlega ekki að fótó. Og takk fyrir að vera með mér í náli.
Takk fyrir.
Og við sjáumst þér næstari.
Já, við sjáumst þér næstari. Bless.